Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do něhož si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Máriou Bernátovou. Mária je majitelkou a jednatelkou firmy Prolook SRO, která má více aktivit. Moderování, mentorství, beauty poradenství, vzdělávací programy, výroba audiovizuálních relací na míru. Mária je také má kamarádka, se kterou často komunikujeme na téma mediální scény. Vloni poskytla prostor ona mně ve svém bratislavském studiu. Je na čase otočit strany. Dámy a pánové, Mária Bernátová. Ahoj Mária.
Ahoj Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie.
Já jsem moc rád, že se mě konečně podařilo tě dostat do Prahy. Protože my jsme se domlouvali už několikrát.
Dlouho nám to trvalo? Myslím si, že no, tak rok.
Loni 3. srpna jsem byl já u tebe v Bratislavě.
Pozri se, skoro do roka a do dne.
No, pak jsme se viděli vlastně na tom Old Schoolers Live.
Na tvojej akcii.
Tak, To předpokládám, že přijdeš letos znovu.
Uvidíme, či budem na Slovensku.
No to nemůžeš být na Slovensku, to se koná v Praze.
Ano, či budem v týchto šírkách, ano, československých.
Je mi to jasné, že máš něco na té Kostarice, takže to letíš, když tak do tepla.
Uvidíme, no.
Vezmeš mě do kufru.
Víš, co nie.
Nie?
Nevezmem, já chci mať pokoj a od všetkých se odstrihnout.
Tak to jsem uschnul.
Nie, neber to osobně, je to vysloveně len taká moja záležitost.
Chápu, mě by to doma asi stejně nedovolili, víš. Jdem na to. Ty ses narodila v roce 1973 v Ružomberku, město pod Tatrami.
Uh-huh.
Jaké bylo dětství?
Vieš čo, dobre, nemáme pripravené otázky, pretože to by som neprežila, ja mám rada to spontánne, takže budem ti rozprávať to, čo mi prvé napadne.
Mm-hmm.
To prvé, čo mi napadlo, detstvo, ja som mala to krásne detstvo, to asi, o ktorom hovoria všetci zo socializmu, a to je to, že žiadne počítače, žiadne telefóny, takže výbeh na dvor, z dvora na cestu, potom do horičky, keďže sme bývali blízko lesa, a toto bolo moje detstvo. Plné atrakcií, čo sa týka prírody a zábavy.
Ty si takový přirozený vůči typ. Vždycky jsme se nad tím hodně nasmáli, že kam přijdeš, netka šéfuješ. To se tě drželo už od malička?
Úplně. Úplně, a spomínam si, keď sa pýtaš teda na to detstvo, tak ono sú to asi niektoré veci naozaj vrodené, a ako dieťa ich nevieš ovládať. Takže moja mama ako učiteľka v materskej škôlke, kde som ja chodila vedľa do triedy, tak samozrejme, keď potrebovali ísť pani učiteľky na toaletu, tak poprosili, Majka, prosím ťa, dohliadneš na deti? No, tak začal sa mi vtedy, vieš, ten môj moment. Takže som to tam zdirigovala úplne do minúty, všetci boli ticho, deti ani nepipli a ja som si to užívala. Takže je tam niečo vrodené, áno. To líderstvo mi potom vyšlo v mnohých talentových testoch a v mnohých testoch, ktoré existujú. A je to niečo prirodzené. Nehovorím, že si to neužívam, ale cítim, že to ide so mnou úplne prirodzene. Takže výsledok je, užívam si to.
Takže ty jsi byl jako ten klasický týpek, který potom vybral všechny ty funkce, že jo? Předseda v pioníru a předseda ve třídě.
Ty ale nie, že vybral. To, víš, čo to, si představ, máš 30 dětí v triede a jednoducho učitelka povie, Majka, tak ty budeš predsednička. A já, že áno, v pohode. Potom už keď som si bola vedomejšia toho, že čo to je, tak mňa to naozaj bavilo. Takže išlo to so mnou. Predsednička triedy, predsednička skupinovej rady, to si určite pamätajú. Ano. Mnohí, pamätáš si to?
Jasne, predseda skupinovej rady
SSM. To bola najvyššia funkcia
na škole. Měl dokonce tady, měl na levým rukávu takovou tú pavézu husickou a na ne dvě červené hvězdičky.
Toto ti neviem, ale viem, že všetky tie akcie, ktoré boli organizované, tak samozrejme my museli všetci skladať, vieš, taký ten slub a hlásenia. No, užívala som si to, čo ti poviem.
Pamatuješ si ten pionierský šátek, jak měl být správně uvázaný? Jako jednička.
Samozrejme, určitě, určitě. Aj zvezácku košelu ještě jsem zažila, takže.
Mm-hmm. Svazácké košely.
Kravatu teda. Kravatu tak.
Se mě hrozně tehdy líbilo, že k ní byla kravata, ne šátek. A bylo tam napsaný tohle takové, že jo, SSM.
Protože ty si na toto akože fakt detailista, lebo ja keď si prečítam niekedy tie tvoje príspevky naposledy o tom Bulharsku, Tomáš, ty si mi otvoril normálne nejakú zabudnutú komnatu, ja som si to fakt užívala. To bolo úžasné, to bolo fakt, ja si hovorím, že wow, to ako keď pozeráš film pre pamätníkov, teda v tom v tom prepojení alebo v tom prevedení toho písma. Užila som si to, takže ty máš výbornú pamäť inak.
Na detaily. Tak,
na detaily, ale celkové vieš, že vieš tak vytiahnuť tie veci, ktoré... Ja už som napríklad zabudla veľa, hej, ako sme tam napríklad chodili na to, ale tu tie sprchy a toto všetko, normálne pri tom čítaní sa mi to všetko oživilo. Veľmi príjemný článok to bol inak.
Tak to mám obrovskou radosť. Mm. Ono to na tom vlastne je, pretože ty tým, když popisuješ ty detaily, tak dokážeš udelať plastickou tú spomínku.
Tak.
Ty si známa moderátorka, máš zase dar řeči, dar slova. A já o tobě vím, že už jako malá holka, že jezdila na ty recitační soutěže. Tam to začínalo někde?
Slovo známa, ano, keď pre někoho a v istých kruhoch. Slovo známa samozřejmě má velmi obrovskou škálu. Začalo to úplne zase od malička. Takže recitačné preteky, ktoré opäť si asi pamätáš, ja neviem...
Puškinov Kubín, pamätník.
Puškinov pamätník, potom Hviezdoslavov Kubín, to neviem, či si pamätáš.
Jo.
Neviem, aká bola alternatíva v Čechách, však tam sa potom pokračovalo aj do tých celoštátnych kôl.
Býval ten Jiráskův Hronov a...
No, akože to zase ja tieto české neovládam, ale vlastne vždycky, keď tie preteky boli, tak ja som sa toho účastnila. Takže recitovala som a užívala som si to. No, bavilo ma to herectvo. Vlastne od malička bolo také to, že to, čo ja chcem byť, je hlásateľka a herečka. Uh-huh. Ale napríklad to herectvo, to potom nejak vôbec, akože neľutujem, vieš, že herečka. Tam skôr išlo asi o ten prvok toho predvádzania sa.
Vidíš, že s tou, ne moderátorkou, ale televizní hlasatelkou, to by vlastně už dneska ani nevyšlo, protože televizní hlasatelé zmizeli z obrazovek definitivně.
Ano, ale mně se vlastně naplnil ten sen, že jsem si to mohla vyzkoušet. Uh-huh. Ono to začalo tím podcastom a potom na krátku dobu v té telke mať tu vlastnou show, víš, takže, ale mně se to páčilo, jako ta pozice té hlasatelky. Ono to skôr bylo z toho, že já jsem vnímala ty ženy naozaj jako elegantné dámy. Já mám velmi všetky tieto možno talenty s rečou spojené aj s krásou. Ja sa tomu venujem naozaj profesne, no už veľmi dlho a od malička. Uh-huh. Má to zaujímať, čiže pre mňa to boli symboly krásy, elegancie. Toto mňa na tom priťahovalo.
Oni tehdy byli aj celebrity, že jo? Všichni je znali.
Boli, áno. Tak nič iné sme nerobili, len sme sedeli pred telkou, takže
tak?
Áno, no.
Dokonce byl takový zajímavý film, že od Marie Poledňákové z roku 1980 Kotva u přívozu, uh-huh, kde hrála Jana Šulcová, uh-huh, tu televizní hlasatelku, a jaká to byla autorita, ano, i pro spoustu lidí, kteří se na ní obraceli, řekněme, z řad diváků.
Ano. A malo to úplně jiný cvenk, ta jo, autorita, tej celebrity, to je na tom krásné, no, to už odišlo.
To už je pryč. A pojďme se ale ještě chvíli vrátit do těch dob, protože po základce ty zaměřila na gympl, to je takový jako standard, třeba pro děvčata, ale ty jsi byla zaseknutá v něčem, co ty jsi pojmenovala jako basketbal, a já bych ti zase hodil ten socialistický výraz, tehdy se říkalo košíková.
No, v češtině ano, uh-huh, ale v slovenčině vždy basket.
Fakt?
Basketbal. Uh-huh. Uh-huh.
Neverím.
Hej, predstav si, košíková to bol ten český výraz, uh-huh, pre basketbal. A keď si povedal, že gymnázium, že to bola taká asi voľba a nejaká iná, tak predstav si, že ja som chcela s tým basketbalom prestať a išla som do Turčianskych Teplíc na pedagogickú školu, uh-huh, strednú, za učiteľku v materskej škôlke. No a tam mi potom tréner išiel za mojimi rodičmi a povedal, že to je taká škoda, keď ona prestane s basketbalom. Uh-huh. Takže sme v septembri na poslednú chvíľu vybavovali, nie my, ale teda všetci tí, ktorí ma chceli mať v basketbale, vybavovali prestup. Podarilo sa im, takže som nastúpila trošku neskôr na strednú školu a moja dráha pokračovala a oplatilo sa.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak trošku nám o tom něco řekni, protože já vím, že to bylo velký, že jo? Ty jsi to hrála reprezentačně.
Velký to bylo v tom Ono tie kategorizácie, opäť ak to pozerajú oldschoolery, tak tí, ktorí holdujú športu, tak tomu budú rozumieť. Vtedy to boli juniorské družstva, čiže nejaký ročník bola juniorská reprezentácia. Ja som práve teda bola v reprezentácii Československa za ročník 73. Nedostala som sa nikdy na svetové podujatia, a to z jedného dôvodu, že som veľmi skoro bola prijatá do prvoligového družstva, lebo SC Ružomberok bol vtedy svojho času najlepším tímom v Československu. No a keďže som mala tú česť, aj to šťastie, šťastie nie, asi tú česť, pretože som bola vtedy dobrá, takže si ma vybrali do prvoligového družstva z toho dorasteneckého v Ružomberku a tým pádom som musela byť k dispozícii. Ja som bola tá lavičková hráčka, pretože myslím si, že 12 dievčat bolo potrebných, no a tie mladé, samozrejme 16-ročné dievčatá, tak tie si len okúsili vtedy, aké to je. Ale bol to úžasný zážitok. Samozrejme, keď sa na to pozriem teraz z toho, z tej perspektívy veku, tak áno, pre nás to nebolo moc príjemné, pretože sme naozaj sedeli na tej lavičke a ja by som radšej hrala. Takže ono, mohla som si vybrať, buď ostanem v tom dorasteneckom klube, čo je teda, nebolo v mojich silách, aby som o tom rozhodovala a budem hrať, alebo teda budem v tom prvoligovom, alebo budem sedieť na lavičke. Takže toto bola moja cesta. Samozrejme, všetko má aj svoje plusy, aj minusy, takže áno, získala som s nimi dvakrát titul majsterky Československa. To finále, to prvé bolo práve v Prahe, na Sparte. No a potom som odišla z Ružomberka, pretože ma nebavilo to, aby som sedela na lavičke, ale chcela som sa pohnúť niekde.
To ovšem znamená, že si poviesila basket na hřebík, nebo?
Práve, že nie. Ja som dostala potom príležitosť. Tam už som sa nedala druhýkrát prehovoriť, pretože opäť ma prehovárali, že aby som išla do Banskej Bystrice na vysokú školu a ostala v Ružomberku, veď som mala iba 18 rokov, takže moja kariéra mohla začať. Ale mňa to už nebavilo. Už akože stačilo 2 roky. V podstate prišla som o všetky tie medzinárodné možnosti, lebo som sedela na lavičke, nechceli ma moc nikde pustiť, aby som bola teda do počtu. Takže ja som sa rozhodla, že postupím trošku ďalej a tým pádom som išla do Slovanu Bratislava. Takže tam ma už kúpili. Vraj vtedy už sa za to platilo. A odvtedy som začala hrať profesionálne basket. Takže bolo to moje zamestnanie. Dvakrát do dňa tréning a zápasy. A postupne som teda prešla do ďalšieho bratislavského tímu a tam už som zase prevzala tú kapitánskú pásku až do momentu, kedy som otehotnela. Mm-hmm. Takže v 25-ke som zavesila tenisky na klinec.
To bývajú takové zásadní zvraty v tej kariére.
Ako pre koho? Pre mnoho basketbalistiek nie, oni si odrodia a vrátia sa k tomu basketbalu. Pre mňa to bol zásadný zlom v živote a ja som ani chvíľu, čo je veľmi zaujímavé, ani chvíľu som nerozmýšľala o tom, že sa vrátim k basketu, pretože môj život chytil úplne iný rozmer a začal sa mi páčiť ten iný štýl života. To znamená, že konečne som mohla na Vianoce byť doma. Konečne som mala voľno, nemusela som ísť cez sviatky na tréning, soboty, nedele voľné. Venovala som sa svojmu dieťaťu, cestovali sme veľa s manželom, takže myslím si, že nie, že myslím. Vnímam to, že mne sa ten život naozaj darí. Je to pekné a ukazuje mi mnoho odtieňov ten život. A ja tie farby vnímam a užívam si.
Ty sa vlastne tady po této zkušenosti pustila ešte do vysokoškolského studia?
Ja som začala študovať už v tých 19 rokoch, takže ja som počas toho, ako som profesionálne hrávala basketbal za Slovan a vtedy za Istrobanku Bratislava, tak som zároveň aj študovala na vysokej škole. No a práve teda v tom štvrtom ročníku som otehotnila, takže piaty ročník som už dokončila s individuálnym štúdiom. Tým, že som ale mala školu, akú som mala, tak boli niektoré veci potrebné absolvovať, takže od 2 mesiacov som mala pri dcere opatrovateľku a opäť všetko zase vyšlo tak super, že tú školu som úspešne skončila, dokonca som mala ocenenie špeciálne od rektora, lebo ako zahryzla som sa do toho, naozaj mi na tom záležalo a viem len, že keď som dostala ten diplom a všetky tie ocenenia, tak som sa rok liečila zo syndromu únavy, pretože mať malé dieťatko, robiť diplomovku a učiť sa na štátnice, tak myslím si, že som rok potom dospávala. Mm-hmm. Bolo to namáhavé. Už by som to nezvládla teraz. Myslím
to
si.
To patrí k tomu věku.
Hej, hej.
Poďme se podívat teď na tvoje projekty. Ty jsi byla maminka na plný úvazek do roku 2007 a pak se do toho obula naplno. Do čeho se spustila?
Bol to taký zase krásny moment, že som mala možnosť naozaj si užívať to materstvo, manželstvo a naozaj sme si to s manželom užívali, veľa sme cestovali a tým, že sme už mali tú spomínanú pani opatrovateľku a mojich rodičov a mojich svokrovcov, tak sa dalo veľa vecí sklbiť. No a v 2007 mi prišlo do cesty salón. Jeden salón, ktorý už existoval, ale majitelia nejak nemali príležitosť, alebo nie, že príležitosť, ale už možnosť sa tomu viacej venovať a potrebovali to nejakým spôsobom rozbehnúť. A ja som si povedala, že jej, to bude krásne, nič som nevedela o podnikaní, to bude nádherné, mňa to jednoducho len bavilo. No a za pochodu som sa učila, ako podnikať, čo robiť. A musím ti povedať, že keby som vedela, do čoho idem, tak tam je presne ten strach. Ale tým, že ja som nevedela, tak ja som to robila len s láskou a s vášňou. A podarilo sa to a podarilo sa mi spraviť z toho môjho beauty salónu naozaj exkluzívny priestor pre mnoho zaujímavých ľudí, dám. A mojou databázou prešlo vyše 4000 klientov, takže ja som si to pekne zmanažovala. Mala som jedného času 26 zamestnancov, dva salóny. Bol to naozaj tiež zaujímavý moment môjho života, alebo by som povedala, že také obdobie môjho života.
Mluvíš o tom v minulém čase, to znamená, že už to není.
Už to nie je. Prišla korona, ktorá bola úžasným dokopnutím k niečomu, o čom som uvažovala už predtým 2-3 roky, len som si to nechcela pripustiť. A tým, že ja si píšem denník, takže keď som sa do toho denníka pozrela, tak som ostala prekvapená, že vlastne ja som ten salón chcela zavrieť oveľa skôr, ako sa stalo. Takže tá korona bola len pre mňa opäť úžasnou príležitosťou urobiť to veľké rozhodnutie. A ako sa hovorí, že v tej kríze prichádzajú najväčšie príležitosti, tak to bola pre mňa najväčšia príležitosť, takže som salón zavrela. V podstate v emóciách bolo to veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie, bolavé. Prežila som si jedno z najťažších období v živote psychicky. Bolo to naozaj taká, ako sa hovorí, že taká malá smrť. Ale vieš, ako sa hovorí, keď zavrieš jedny dvere, tak sa otvoria tie druhé a mne sa to naozaj stalo a bola to lekcia do života, ktorú by som nikdy nedostala, keby som nebola ochotná prijať aj tie bolesti a tie straty, ktoré s tým súviseli.
Ja sa na to ešte musím zeptat. Co bylo tím motivem to zavřít? Říkáš, 4000 klientů, byla tam skoro dokonce více jak desetiletá historie, 26 zaměstnanců. Jak to tak přijde, že z ničeho nic prostě se ráno probudíš a řekneš, tak to zavřu?
Já nevím, do jaké míry, jakých máš počúvateľov, sledovateľov tohto podcastu a ako si naladený ty, ale ono to prišlo intuitívne. Jedného dňa počas korony, keď to boli tie prvé dva týždne, ja som ináč odchádzala, veľmi rada spomínam na ten moment, pretože ja som odchádzala 12. apríla 2020 z Prahy, posledný vlak som stíhala, ja som tu bola natáčať akurát.
Ano, to
a natáčať v tvojom, a to si ešte nebol ty majiteľom, áno. Tak si predstav, že ja som, to sme ešte nevedeli, že vlastne ty budeš niekedy spojený s týmto štúdiom, ja som tu nahrávala rozhovory a stíhala som posledný vlak, potom zavreli hranice.
Áno.
No a samozrejme, že prišiel ten oznám, že zatvára sa nákupné centrum. Čo sme si povedali, čo, ako sa môže nákupné centrum zavrieť? Tak sme si mysleli, OK, dobre, tak to bude možno na 2-3 dní a potom sa rozbehneme. No lenže to boli 2 týždne takého toho poctivého lockdownu, vtedy sme to všetci dobre vnímali. A mňa doslova ma napálilo tá neústretovosť. Po tých x rokoch, čo som tam v tom nákupnom centre bola, platili sme faktúry, fakt, že vysoké faktúry. A keď mi prišla tá faktúra, ako keby sa nič nedialo a my zavretí bez akejkoľvek
možnosti
tržby, fú, tak vieš čo, vtedy do mňa, ja neviem, ja si pamätám ten moment, že ja som umývala riad, som tak premýšľala a ja si hovorím, odchod. Ale to bola, vieš, to bola taká stotina sekundy odchod a ja som to tak precítila, A nahrala som k tomu aj podcast. Od teraz sa s intuíciou nehádam. A naozaj po tomto momente, po tejto stotine sekundy prišlo to racio. No to nemôžeš urobiť, čo si sa zbláznila, vychádza ti to, si úspešná, ľudia k tebe radi chodia, máš z toho peniaze, no to nemôžeš zavrieť. Takže tam nastala tá vlna toho racia. Ja som to ustala. To racio bolelo, ale tá intuícia stále kričala, že odchod, odchod, odchod. Samozrejme, že teraz v tom krátkom, v tej krátkej vete, keď ti to mám vyhodnotiť, tak je to najlepšie, čo som mohla urobiť, pretože zavrela som opäť jednu kapitolu života a otvorili sa ďalšie a ja som za to veľmi vďačná a neľutujem. Pre mňa je naozaj minulosť minuloročný sneh. Takže ten sa roztopil a ideme ďalej, čakáme na nový sneh.
Už v roce 2019 si založila podcastový kanál TalkSlow. Mne sa strašne líbí ten název, pretože ja samozrejme vím, že je to anglicky a co to znamená, ale mne sa na tom líbí i ten druhý plán, ktorý ty možná ako Slovenka tak nevidíš, pretože my ako Češi, ešte když som bol na intru, tak sme žertovali práve na to slovo slov, pretože třeba takový, musím ti to říct, tebe to pobaví, to byl takový vtip, když se objevila tehdy nová Škoda Favorita, neměla název, tak Svět motorů vyhlásil soutěž, jak se bude ta Škodovka jmenovat, aby psali respondenti. A jeden z těch vtipů říkal, že se to, protože se to bude vyrábět v Bratislavě, tak se to bude jmenovat Škoda Slov, což zase znamená jako Škoda Slovensko, škoda ale Škoda Slov.
Áno.
Takže já to čtu i v tom Talk Slow.
Chápem.
Takže to jsem tě tím chtěl jen pobavit. Co tě k tomu vedlo, že jsi založila takový podcastový kanál?
Ja som tie rozhovory robila už dávno predtým. Chcela som ich robiť, alebo robila som ich vtedy na krásu. Mňa zaujímala tá krása z toho hlbšieho pohľadu a nie povrchne. Ona je veľmi, tá krása je vnímaná naozaj povrchne, ale tá krása sa dá vnímať z mnohých aspektov. Je o tom veľa literatúry, veľa diel, či už pozrieme kultúru, krásu, športu, krásu prírody. Fakt, že veľký záber. No a môjim cieľom bolo urobiť rozhovory s mojimi klientkami, pretože som tam mala naozaj obrovský výber zaujímavých ľudí. Urobiť rozhovory s klientkami o tom, ako oni vnímajú krásu, čo to pre nich znamená, čo je symbolom krásy. Ja takto postupne som urobila len také cvičné rozhovory. No a vtedy prišiel veľký boom. Ja som to chcela natáčať. Lenže natáčať podcasty s kamerou tak, ako ja si to predstavujem, to je naozaj náročná vec finančne, pokiaľ si to mám platiť z vlastného zdroja. Takže sme našli ako alternatívu podcast. To bolo vtedy veľmi moderné, začínalo to. A tak sme do toho išli a hovorím si, OK, tak pôjdem do štúdia, síce nebude to obraz, ale bude to zvuk a uvidím. No a teraz je už na svete viac ako 120, ja už ani neviem, 120 rozhovorov, pretože ja som robila aj pre časopis, aj pre televíziu, takže už tých rozhovorov mám za sebou veľa a užívam si to a teším sa na to, kedy sa dostanem s tým projektom na obraz a to je vlastne taká tá moja meta, ktorú teraz riešim.
Potom takovým vrcholem byla série tvých 11 rozhovorů pro slovenskou televizi TA3. Ty jsi moderovala klub TA3, asi bych měl správně říct.
Tak se volala ta relácia.
Tak, bývávalo to v pátek, večer. Docela rád jsem na to koukal. Proč už to není?
Já doteraz nevím. Tomáš, nedostala jsem žádné vyjadrenie, nějaké konkrétné. Takže niečo také, čo išlo, keď to poviem, že zozadu, tak zmenilo sa vedenie k tomuto roku, v januári 2022 a pravdepodobne sa im ten formát už nehodil do vysielania. Takže to je taká moja interpretácia a obrovská lekcia takisto v tom zmysle, že ja mám také svoje životné krédo a moto, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Tak to bola naozaj zase len lekcia a potvrdenie toho, že naozaj nie je nič také, ako sa na prvý pohľad zdá.
Tak třeba sa ešte pred kamery do televíze vrátiš, věřím tomu.
Nie je to moja ambícia vôbec.
Rozumiem.
Nie je to moja ambícia. Ja veľmi rada by som urobila podcast na obraz, pretože ja s tým, že teda som ten líderský typ a veľa si do toho kecať nedám a nechcem nechať, tak chcela by som si naozaj tie rozhovory robiť tak, ako ich ja vnímam. Chcem ich robiť autentické a chcem ich robiť tak, aby tam nebola tá neustála kontrola a nejaké pripomienky toho, ako by to malo byť a ako nie. Vtedy sa necítim dobre. Cítim sa dobre vtedy, keď je to autentické podľa mojich predstav.
To mluvíš teďka o tom tvém novém projektu Live Slow?
Live Slow nie. Live Slow je...
Live Slow.
Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže je to ako žiť pomaly. Ono je to vlastne z toho založené a odvodené od toho slow movement aspektu. Takže o tomto všetkom je. Aby sme sa zastavili, aby sme sa pozreli na možnosti trochu inak, pretože táto doba, ktorú žijeme, tak samozrejme je to také otrepané, čo teraz poviem, ideme rýchlo. Ale my naozaj ideme rýchlo. Keď sa začneme zamýšľať nad tým, že stačí možno jedna aktivita za deň, ale prežijú, precíť to. A k tomuto všetkému vedie ten Live Slow. Takže ja už na tomto projekte robím rok. Je možné od januára tiež som začala, spustila som to od januára. Takže mám niekoľko členov v klube a s nimi v podstate riešime veci osobného rozvoja a hlavne ja si do toho uzavretého klubu volám hostí, ktorých som už mala v podcaste alebo úplne nových hostí a prinášam tých ľudí na intimné rozhovory, na rozhovory, kde môžu tí ľudia, ktorí sú v klube, položiť priame otázky. Mm-hmm. Tieto nahrávania nie sú zaznamenávané, takže sú tu a teraz, aby sme si uvedomili, že aj tak sa nevrátime k tomu, keď nahrám 20 tých záznamov do archívu. Takže je to nový fenomén, ja to skúšam, ľudia na to nie sú zvyknutí, ale to ma na tomto máš baví. Ísť, keď som chcel som povedať, že hlavou proti múru, to úplne nie, ale skúšam nové veci, pretože ako znie tá teória šialenstva, chceme nové výsledky, ale robíme dookola to isté, tak toto nechcem. Takže teraz skúšam robiť niečo iné a keď sa na to chytí. A teraz to nebude naozaj fráza. Keď sa na to chytí 100 ľudí, tak ja budem vďačná, pretože keď si opäť sa ponoríme do tej hĺbky, do toho ticha a uvedomíme si to, čo je to 100 ľudí, ktorí venujú pozornosť niečomu, to je obrovská sila. A pokiaľ tí ľudia budú natoľko vedomí, že dokážu tie veci robiť autenticky, bez súdenia, s vnútornými presvedčeniami, tak môžu ovplyvniť veľmi veľa ďalších ľudí. Takže chce to čas. Ja mám čas.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase, nebo
každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Takže live stream vlastně to bude jako formát?
Ono to je, ono to funguje, ale funguje to len pre tých ľudí, ktorí si zaplatia členstvo v mojom klube Live Slow. Inak sa tam nedá dostať. Ako dá
není,
sa...
není to verejné vysielanie?
Verejné to, áno, tak ja dávam možnosť sa zúčastniť aj verejne, ale vtedy samozrejme si platia tú inú sumu vstupenky, ako keby to klubové členstvo samozrejme vyjde výhodnejšie.
Rozumiem. Tak přeju hodne nadšených divákov a musíš mi poslať odkaz. Víš, ja ťa rád poslouchám na dálnici.
No tak ty máš podcast podľa mňa asi v tých svojich zoznamoch Talkslow a to ti úplne stačí. To, tam je tých rozhovorov celkom dosť zaujímavých pre mnoho ľudí, takže vedia sa tam podľa mňa zabaviť rôzne typy. A o tom to je. A vždycky hovorím, dnes je už taká konkurencia, taká možnosť, že si môžeme vyberať. Takže namiesto toho, aby sme rozprávali o tom, aké to je zlé, radšej to vypníme a nájdeme si niečo, čo nám vyhovuje.
Souhlasím. A co tvoje rodina a koničky dnes?
Tomáš, moje koničky sa prelinajú s prácou, pretože ja to nemám rozdelené, že práca a koničky. Ja naozaj, keď pracujem, tak mám pocit, že si užívam koničky a niekedy zase, keď mám tie koničky, tak zároveň pracujem. Takže toto je opäť veľká vďaka životu, že mi toto umožnila robiť veci tak, že sa zabávam tým životom a verím, naozaj mám to odskúšané a skúšam tak žiť a funguje to, pokiaľ tomu človek verí, že my si tvoríme tú realitu a je to len o tom, že byť istým spôsobom sebecký a myslieť v prvom rade na seba s tým, že nerobím tomu človeku alebo tomu okoliu niečo, čo by ja som nechcela, aby robili mne. A dá sa takto žiť a tým pádom sa tvorí tá realita. No a čo sa týka rodiny, tak áno, to je vlastne kotva, ktorá ma drží tu na Slovensku, alebo teraz som v Prahe, ale drží ma na Slovensku. A keby som tú rodinu nemala, tak na tom Slovensku pravdepodobne nie som. Mm-hmm. Aj to je ten vnútorný pocit, ktorý by mal človek asi počúvať a pre niečo sa to deje. Možno je to opäť, nie že možno, ale určite to je ďalšia skúška, ako to vyriešiť a mám malú vnúčku, ktorá bude mať o pár dní 2 roky, takže veľmi si ju užívam a som zamilovaná. Viem, čo je to pocit byť naozaj zamilovaná bez akéhokoľvek súdenia a je to tá bezpodmienečná láska, takže som zamilovaná do svojej vnúčky.
Tak to je krásny. A teď príde tá otázka z té druhé strany, oldschooleri. Co neřesti? Co tvý neřesti?
Moje neřesti? Tak teraz si ma zaskočil.
Že jo?
Teraz si ma zaskočil. Neřesti? Aké mám neřesti?
To bolo v té písnice Nemoderný chalan. Nemám žiadnu nerestajnú.
Vieš, ja ti teraz neviem, že čo je nerest, pretože to je zase uhol pohľadu. Nedoťahujem veci do konca. Ja som ten vizionár, ja som ten typ, ktorý má milión nápadov za deň a nemám tých ľudí, ktorí by to realizovali. Takže niekedy si naozaj ulietavam a neviem sa ukotviť alebo neviem sa uzemniť. Takže bola by som rada, keby som sa vedela fokusovať na možno 2 veci. Nejde mi to. Skúšam to, nejde mi to. Takže moja nerest je, že nedoťahujem veci do konca.
Tak máš jom jednu, tak to je krásny. To je hezký skóre.
Neviem o ďalších. Neviem. Akože teraz mi nenapadnú, nejdem si vymýšľať, vieš. Akože...
To nechci.
A každý, keby si tu posadil 10 ľudí, ktorí ma poznajú, tak určite by povedali každý niečo iné. Takže doprajem im. Nech si každý teraz v hlave povie, kto ma pozná, že no teda ona iba jednu si spomenula. No tak vy si tam doplňte tie, ktoré si spomeniete vy.
Mária, co pripravuješ v blízkej budúcnosti?
No, snažím sa teraz vyriešiť ten formát podcastový, ktorý nebudem ho prezrádzať, aby som neupútala pozornosť možno konkurencie, aj keď ja si hovorím, že konkurencia vlastne neexistuje. Je to úplne super, každý sme jedinečný, nie sme napodobniteľní. Aj toto je moment, ktorý keď si uvedomíme, tak sa nám bude tvoriť s ľahkosťou. Ale predsa len chcem si to ešte dotiahnuť, chcem možno osloviť nejakých sponzorov na to. A chcem urobiť formát, ktorý bude naozaj autentický a ktorý bude otvárať témy, o ktorých sa v spoločnosti možno aj hovorí, ale nevždy máme odvahu spýtať sa. A to je vlastne aj takéto moje moto toho podcastu, ktorý teraz robím, že veľakrát otváram spoločenské témy, ktoré šrotujú ľuďom v hlave, ale nechcú sa pýtať. Necítia sa komfortne, ja nemám s tým problém. Takže budem otvárať spoločenské témy na rôzne témy, na rôzne situácie a ja verím, že ľudia si v tom nájdu to svoje. Ten formát by mal byť hlavne nápomocný, ale nápomocný v tom, že to ľudia môžu brať nie ako terapiu, ale ako možnosť toho, že naozaj sa to deje, že prinášať rôznorodosť do toho života, pretože mám pocit, že na tom Slovensku ideme veľmi monotónnym štýlom vo všetkom. Stále sa nám opakujú lídri, ak vôbec nejakých máme teraz, normálne mi napadlo. Stále sa opakujú tí istí ľudia. Chcelo by to trošku okoreniť tú spoločnosť, pretože ryba smrdí od hlavy. A musíme tie hlavy nejak pomeniť. Potrebujeme trošku oživiť. Ty nehovorím, že idem oživiť spoločnosť. Ja hlavne idem oživiť seba, pretože všetko, čo robím, tak robím preto, aby to naplňalo v prvom rade mňa. Takže nemám tie ambície zachrániť svet, ani zachrániť ľudstvo, ale myslím si, že keď budem ja v pohode, tak vďaka mojim vibráciám môžu byť v pohode aj tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v mojom okolí.
To znie veľmi nadejne.
No, bodaj by.
Bude. Čas našeho rozhovoru sa naplnil. To bola poslední otázka. Ti moc krát děkuju, že jsi vážila cestu za mnou do studia, do Prahy. Jak se říká, na revanš.
Mm-hmm.
No a těším se, že se zase brzy uvidíme.
Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš. Prešlo to veľmi rýchlo, bolo to dynamické a je zaujímavé rozprávať o sebe a sedieť na tej druhej stoličke. Ja normálne si hovorím, že aké to majú super tí moji hostia.
Že jo?
Áno, určite bolo to príjemné. Ďakujem ti pekne a želám, aby sa oldschoolerom, ale takisto aj youngschoolerom darilo a aby si ešte priniesol mnoho zaujímavých a inšpiratívnych rozhovorov.
Ja ti taky moc krát ďakujem a ahoj.
Ďakujem.
Dnes si s námi povídala interesantní žena, majitelka firmy, podnikatelka, manažerka a instagramerka Mária Bernátová, žena, která říká, robím rozhovory, které mení život. Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.